ترامب يهدد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% إذا أطلقت دول بريكس عن عملتها الخاصة. وشهدان 10 جرحى إثر استمرار جيش الاحتلال في خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. انطلقت صباح اليوم احتفالات 10 الفجر بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وقال رئيس اللجنة 10 الفجر حميد ربا حاجي بابائي أن احتفالات هذا العام التي تزامنت مع احتفالات الشعبانية تقام في أكثر من 70 ممثلية ثقافية في 60 دولة حول العالم. كما أعلن حاجي بابائي عن إعداد آلاف البرامج والاحتفالات الخاصة داخل البلاد من قبل مختلف المؤسسات وبمشاركة الشعب، وستبدأ في مقبرة الشهداء وتستمر في جميع أنحاء إيران. هذا وسيتم عرض مئات الوثائقيات والبرامج المتنوعة من التلفزيون، وتقام احتفالات خاصة في الكنائس والمعابد الزرادشتية والقدس. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لتقديم مساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة. وفي حديث في قناة الجزيرة بارك عراقشي للمقاومة الفلسطينية في غزة الانتصار وإعادة الأسرى، وقال إن 7 أكتوبر أحيا القضية الفلسطينية التي أصبح الموضوع الأول بالمنطقة والعالم. وفيما يخص الشأن السوري أشار عراقشي إلى أن إيران تدعم أي حكومة يؤيدها المواطنون هناك، مؤكد أن طهران تدعم الاستقرار ووحدة الأراضي السورية. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على دول بريكس إذا أطلقت عملتها الخاصة، قائلا أنها لن تتمكن من البيع داخل أمريكا إذا حدث ذلك. وأعلن ترامب أن واشنطن لا تقف معطوفة الأيدي إذا حاولت دول بريكس الابتعاد عن الدولار، مضيفا سنطلب التزاما من هذه الدول بأنها لن تخلق عملة جديدة للبريكس ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي. كما اعتبر ترامب أنه لا توجد خطة لاستبدال الدولار الأمريكي في التجارة الدولية حسب زعمه. قال أبو عبيدة من عمدة قسم كتاب الأمريكي القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن كتاب القسام ستخرج غدا السبت عن 3 أسرى صهاينة هم عوفر كالدرون وكيف شامون سيل سيغال ويوردن بيباس. ويوم أمس الخميس أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن 110 أسرى فلسطينيين، من بينهم زكريا الزبيدي أحد 6 الذين تحرروا بنفق الفضية من سجن الجوع مقابل أفراج حركة حماس عن 3 إسرائيليين، وذلك في إطار الدفعة الثالثة من التبادل ضمن المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. قال سرايا القدس انها اشتبكت فجر اليوم مع قوة مشاة اسرائيلية في الحارة الجنوبية بكوكرم في الضفة الغربية وحققت اصابات مؤكدة. في دورها افادت مصادر بان مقاومين استهدفوا بقوة ناسفة قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة السيدة الخارجية شمال غربي جنين، مضيفة ان العدو يواصل نسف المباني في مخيم جنين فيما اندلع النار في منزل حصله الاحتلال في بلدة يامون غرب جنين. للمزيد عن تطورات الأحداث الميدانية بالضفة الغربية نستمع لهذا.
الضفة الغربية باتت محط تركيز كيان الاحتلال الإسرائيلي، إذ يرى أن الظروف باتت مواتية لتنفيذ مخططاته الاستراتيجية، مستندا إلى ضعف ردود الفعل العربية والدولية خاصة بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة. العدوان الإسرائيلي واجه مقاومة شرسة من فصائل المقاومة، وفي جديدها نفذت كتيبة جنين كمينا محكما حيث فجرت منزلا مفخخا بعبوات ناسفة كانت استدرجت قوة مشاة من لواء جولاني إليها ليقع الجنود بين قتيل وجريح. وبحسب جيش الاحتلال فقد قتل جندي وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة، بينما تم رصد خروج نحو 7 مركبات عسكرية من المخيم تحمل مصابين، كما حطت مروحية على الأقل لنقل الجرحى. في هذا الوقت تتسارع وتيرة العدوان على جنين وتنكر جراء القصف الجوي اليومي وأعمال التخريب والتدمير، بالإضافة إلى عملية تفجير وطرد فلسطينيين من مخيم تنكر. ويهدف جيش الاحتلال من عملية التجريف جنين إلى تغيير جغرافيته وطمس معالمه، كما يواصل في مخيمات جنين وتنكر والشمس حرق المنشآت وتفجيرها وتجريف الشوارع والبنية التحتية. وما يقع في الضفة الغربية يبقى ما نقلت صحيفة يدعوت أحرمتها عن ضابط كبير في هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال. هذا المسألة ليست غزة أو حماس فقط، بل التحدي الحقيقي في تنفيذ اجتياح واسع للضفة. لهذا يعملون بقوة في تنكر وجنين، لأن المنطقة هناك معقدة جدا، خاصة بعد المفاجأة الاستراتيجية التي شكلتها عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 في غزة، معترفا أنه بعد 15 شهرا من العدوان على غزة فشلت لأبيه في القضاء على حماس. وفيما يوسع الاحتلال عدوانه على الضفة يدفع بجملة تشريعات وقوانين تحقق هدف الضم، إذ صادق الكنيسة على قرار يسمح للمستوطنين بتسجيل أنفسهم كمالك أراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
يواصل جيش الاحتلال خرقه لوقف اطلاق النار في لبنان، حيث افادت وزارة الصحة بوقوع قتيلين و10 جرحى في الغارة الاسرائيلية على بلدة جنتا في البقاع. ومنذ الاحد الماضي قتل واصيب 10 لبنانيين بالرصاص الحي الاسرائيلي اثناء عودتهم مع عائلاتهم الى قراهم الحدودية بعد انتهاء مهلة 60 يوما والتي كانت على القوات الاسرائيلية ان تنسحب من جنوب لبنان. وتمسكت إسرائيل بعدم إتمام الانسحاب، في حين أعلن رئيس حكومة وزارة الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي موافقة بلاده على تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير/شباط المقبل، بحيث تعطي للاحتلال الإسرائيلي أي عذر لعدم الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية. أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأنه تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن مساء الأربعاء بعد صدامها لمروحية عسكرية في حدث أسفر عن مقتل 67 شخصا. وقالت مصادر محلية المحققين تمكنوا من استعادة مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بإعادة الرحلة. وذكرت تقارير أمريكية أن جزء المراقبة كان يعاني من نقص في الموظفين وقت الحادث ما قد يكون عاملا مؤثرا. وعلق الرئيس الامريكي دونالد ترامب على ما حصل مستغلا حادث تصوير الواقعين، حيث شن هجوما سياسيا على سلفين اوباما وبايدن، لفتا الى ان التوظيف في على اساس سياسه التنوع اليساري في عهديهما ادى الى وقوع هذه الكارثه. وبالختام تناول الرئيسيه انطلاق احتفالات 10 الفجر بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. ترامب يهدد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% إذا أطلقت دول بريكس عملتها الخاصة. وشهدان 10 جرحى إثر استمرار جيش الاحتلال في خروقات وقت إطلاق النار في لبنان. شكرا لكم، وأخيرا تقبلوا تحياتنا خالد عبد الله وفي أمان الله.
في هذا العمل الثالثة عشرة من هذه السورة إلى آخرها، ثم نعود إلى سورة قاف يتلو من الآية الأولى ويختم عند الآية الثانية منها.
Thank you. قول إيران قولها ربكها إسلاميت مطهران قولها إيمت فتسيدك بها شلوم كشدور قانو بطخين مشاعة أخط أسرير بخمشين عد شتم أسرير بأسرين لفيها شعون هبين بأمي قال كتسار شاع عصار مترين وتقدر شل خمشة عصار نكتا مئة خمشين كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן רם באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת מורס טודי .irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו כל דוד איראן @gmail.com انون يمسئين جام برشتوت ها خبرتيوت بإنستغرام بارس تودي هبرو بتليجرام إيران راديو وبتويتر كل دافيد إيران. דעות ופוליטיקה
נזיני מקרים שלום רבי הפרשן של העיתון הבריטי הגדיר כאר את נזור המאס כזידון בטעות כמידרון קונזו ראשי שמימית הרס דבלמטי ביחסים בין וושינגטון ובעלות בריתה באירופה. ג'וליאן בורגר פרשן של העיתון גדיר ציון מידוח שכתב כי אירופה מכינה את עצמה לאתגר שמציבה חזרתו של דונלד טראמפ מאז הבחירות לנשיאות של ארצות הברית בנובמבר. אך נראה שהאיום של טראמפ על יציבות אירופה מגיע מוקדם יותר מהצפוי, וזה היה אפילו יותר רציני ממה שחזו צופים בסימנים. לפי אתר ארץ טודיי שציטט את סוכנות ידיעות אסנה, בורגר כותב בדוח הזה והתייחס לתמיכתו של המיליארדר האמריקני אילון מאסק ובין בריתו של טראמפ במפלגות כמפלגות הימין הקיצון באירופה. בירות אירופה נמצאות כעת במצב קשה מבחינת כיצד להגיב, הרי שטראמפ לא נתפס. כולן רוצות להביע את כעסן על התערותו הבוטה של אילון מאסק לטובת קיצונים ומודאגות מלהיות יד לתלונות אישיות של טראמפ ומאסק. מאזינים יקרים, ג'וליאן בורגר המשיך מציין את שאיפותיו הטריטוריאליות של טראמפ, כולל ניסיונו לספח את גרינלנד לארצות הברית, ומציין כי דנמרק, חברה בנאטו, מודאגת מכיוון שטראמפ הכריז על כוונתו לספח את גרינלנד, ואיים להטיל מכסים אנטיים. הסיפוח הזה נכנס כעת למשבר פוליטי. ממשלת דנמרק הייתה זהירה מאוד בתגובותיה, ועודה מקיימת שורה של פגישות חירום עם המלך ועם מנהיגי גרינלנד. הפרשן הבריטי הדגיש גם את הדאגה של בעלות ברית ארצות הברית מההשלכות של נסיבותו של דונלד טראמפ, מעבר לסחר על ביטחון אירופה ואוקראינה, וכתב כי מנהיגי אירופה מאמינים כעת כי עם עלייתו לשלטון של דונלד טראמפ, המלחמה באוקראינה תיכנס לשלב חדש בו הם חייבים להילחם כדי לזכות במחשבותיו החיוביות ובדעתו של טראמפ על המשך שליחת נשק לאוקראינה. בסוף הדוח המחבר מצטט את אליזבת דראו, עמיתה בכירה במועצה האטלנטית, שאומרת זה אירוני, הם לא טרגי, שכאשר חשבנו שאנו משתמשים בכלים שלנו כדי להפחית את הסיכון להתערבות מרוסיה, סין, לקחנו את זה, אבל עכשיו אנחנו ממוקדים על ידי מקורב ברמיזה לטראמפ. עד כאן תוכנית השבוע. 33 و 30 كان بكل إيران. دبي بين 20 وشمال 30 بين 20 و 5
كل
الخبرات إيرانية مسلسلات
علي
إلا شل قضاء صار مليار دولار شل بوين
بل الله يمنون
شل باتي زبوك فارس برومي إيران
فإذا
نحن
نراها
اللي فيه سخنة هيديوت اسنا بوينغ
وديرا
في سبعة سيد شهر على أسعار مفتوش من مليار دولار بريشنا 2004 شهر زيه بهفسيد هجادول بيوتير شهر يتصرعين المتوزين
عالمين في عام 2010
أربعة بريش 2004 على تكوفا كاشا عزور بوينغ شكين شفيتاش الديالي مع طلعت يسوف مطلق المطوسين ومنكارين بيوتيرش البوينغ بأكبر أكبر بكاس هزمة نوتش البوينغ الخبرة وديعكي هاتفنسو تشناتيوت شل الخبرة بشنات 2024 هجيو بششين بششة متردار 5 مليار دولار يريد شل 14 يشان شاشين ديبسيك هم أين يهدون كيوت لتفعال تكنولوجية شل أرصف أمريك يارمار لنفيلا شل مانيوت بخبروت هامريكانيوت هكيدولوت يتقوم هبينا هم لخوتي كولي كوليل نيبادل مانيوت بيوزي أرهب زياردوك شل فوزين وحكيزين شل أنسفت أدوك مازن دران بتصوم إيران نتصيت يوتير مليون بخمشة طن صورة لأربعين بخمش مدينوت برتبع العالم لعشرة خداشين في القرآن أنواتو الجمشيدي مفكر على فكاح الفلي شهر مكس بن فوز مازن دران هذي أكيد مهداك عشرة خداشين الأخرونين أربعين بخمش مدينوت والعسكري والعسكري بينها أردوغان بمسجارة الصورة الدارية
فاستمعوا في مجموعة المزيد الصورة الدارية للدرعة الثالية والعشرية عن تركيا على فرج الشروط المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بكلمتها حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني يا السلام عليك يا باب الله وديار دينه السلام عليك يا
خليفة الله
السلام عليك يا حجة الله وجليل إرادته
السلام عليك يا داعي
محمد بن علي الجيش
لفنه من اقسام قول الاقصى نستاهي اسرائيل اللي مهاراتت ونشرت مكين وتعرف بلد خوف اوتان لفتون على اسكام لنورماليزاتيا شل يحسين وشل ارصوت افريد هي اسكام ومحمد علي حجته חוסר היכולת של צבא ישראל להביא שירותי הביקור המודיעין שלו לצורך התיקום והמיקומה של האסירים זה הפתעה לתקורת מצד תושבי ישראל מה שגרם למשפחות האסירים להגיש תלונה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו במשטרה ובית המשפט העליון עוד נקודה בולטת שהתגלת בין הישראלים התגלו מחלוקת וחיזוקי דעות קשים הדברים האלו הגיעו לנקודה שהובילה לאפקט דומין של התפקות בקרב הגורמים הפוליטיים הישראלים של ישראל בנוסף למקרים האומרים למרות שהתגלת שברירותה של ישראל עכשיו נמגרנו בהצעה של התגורמים זאת הלכות, ובאזור, הסיסטו, הסיסטים נוספים במהלך מבצע גבול לאקצה. בין החשובים ובין ההישגים הללו היה מימוש עבדות השדות בציר ההתגוננות במלחמה של ממש שבמהלכה הייתה ישראל מטרה להתקפות בלתי פוסקות של ההתגוננות הפלסטינית וההתגוננות האסלאמית בלבנון הישג נוסף היה בדיקה בהפעלת ההישגים והמקומים של הציר ההתגוננות בשדה הקרב זאת ההתגוננות בין המרכז לבנון עיראק ותימן חשפו במהלך המלחמה כלי נשק חדשים וחזקים רבים והשתמשו בהם כדי לפגוע בישראל וגם במפגעים צבאיים רבים בקרב תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים וגם לחדשות של היום כלי תקשורת בשוודיה דיווחו על הריגתו של סלובן מומיקה האיש שהניב את הקוראן המבורך הקדוש במדינה הזאת כלי תקשורת בשוודיה דיווחו כי סלובן מומיקה האיש שהניב את הקוראן הקדוש ושרף את ספר הקודש למוסלמים מספר פעמים נורא למוות לפי פרס טודי שצטט את העיתון אקספרס מומיקה נורא בדירתו בעיר בשוודיה בזמן שהופעתו בשידור חי רשתות החברתיות לפני שנברד מומיקה שרף את הקוראן מספר פעמים בתמיכת המשטרה השוודית מה גרם להפגנות ברחבי העולם מדינות רבות ציינו ודורנטים שוודים להביע מחר בפנינו על המעשה נעליו עד כאן מאזינים יקרים סוף שידורנו להיום كان شوف له فاجئش ما خاطب هذا لا يسكت لحن كل هدرة كان يقول
بسلام دنيا يا دنما دنياك يا ظلام يا نور الوجود يا عطر الورود من قلبي سلام سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد
انطلاق احتفالات عشرة الفجر بمناسبة الذكرى 46